Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 12. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Evropska komisija pokrenuće pitanje dodjele stanova javnim funkcionerima u Crnoj Gori, jer takva praksa ne postoji ni u jednoj članici Evropske unije, poručio Johannes Hahn. Premijer Duško Marković učestvuje na samitu Višegradske grupe i država Zapadnog Balkana u Pragu. Donald Trump odgodio planirano povećanje carina Kini. Ruska policija pretresa domove opozicionih aktivista. A u emisiji, između ostalog, poslušajte šta je o ugroženosti medijskih sloboda u regionu rekao odlazeći evropski komesar za proširenje Johannes Hahn.
Sloboda medija je ugrožena, ali ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i cijelom svijetu. Ali uticaj na zemlju tranziciju, kao što su zemlje Zapadnog Balkana, je još veći, imajući u vidu osjetljivost procesa tranzicije.
Poslušajte i kako svojevrstan zastoj u pregovorima Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji tumači Boris Raonić iz nevladine organizacije Građanska alijansa.
Vlast nije imala dovoljno pritiska ni od nas iz civilnog sektora, ni od medija, niti iz opozicije da poradi mnogo više po ovim pitanjima i tako da je njihova pozicija bila više nego lagodna. Zbog toga imamo ovako usporen i dugotrajan proces.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjednica odbora za reformu izbornog zakonodavstva završena je u Skupštini, a bila je zatvorena za javnost. Sjednici su prisustvovali članovi odbora iz vladajućih partija Momo Koprivica i Danilo Šaranović iz Demokrata, Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije te nezavisni poslanik Nedjeljko Rudović, javila je televizija Crne Gore. Nakon sjednice poslanik Socijaldemokrata Raško Konjević novinarima je saopštio da je razgovor bio koristan te da su dobili poruke na fonu onoga što Evropska komisija smatra ključnim vrijednostima, a to su potreba za dijalogom i vladavina prava, slobodni i fair izbori. Sjednici je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orav. Predsjednik vlade Duško Marković učestvuje na samitu premijera Višegradske grupe i država Zapadnog Balkana u Pragu. Navodi se da će premijeri Višegradske grupe iz Češke, Poljske, Slovačke i Mađarske, kao i predsjednici vlada država Zapadnog Balkana, razgovarati o pitanjima u vezi sa procesom evropskih integracija kao ključnom koraku za ekonomski razvoj, političku stabilnost, mir i bezbjednost regiona. Na samitu se očekuje i učešće premijera Poljske, Slovačke i Mađarske, kao i premijera Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije. Predloženi sastav Evropske komisije naklonjen je politici proširenja, što je ohrabrenje za države Zapadnog Balkana i dodatni motiv za intenziviranje reformi i napredak u pregovorima. To je ocijenjeno tokom sastanka glavnog pregovarača Aleksandra Drljevića sa predstavnikom Ministarstva vanjskih poslova Češke Vladimirom Njemcovim i češkim ambasadorom u Podgorici Karalom Urbanom. Drljević je, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata vlade, sagovornike informisao o statusu u pregovorima, podsjećajući da Crna Gora posebnu pažnju posvećuje oblasti vladavine prava, a u skladu sa novim pristupom Evropske komisije. Jedna vijest iz regiona, predstavnici vlade Srbije i Evropske investicione banke potpisali su financijski ugovor o gradnji autoputa Niš-Merdare u vrijednosti od 100 miliona eura. Gradnja trase budućeg autoputa Niš-Merdare, duge 77 km, trebalo bi prema najavama iz vlade Srbije da počne 2020. godine. Ova trasa je dio autoputa Niš-Merdare-Priština.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump će kao gest dobre volje odgoditi planirano uvećanje carina od 250 milijardi dolara na kinesku robu. U poruci koju je objavio na Twitteru, Trump navodi da će uvećanje 5% koje je planirano za 1. oktobar biti odgođeno za 2 sedmice. Prema njegovim riječima, odgađanje je zahtijevala Kina i uslijedilo je nakon što je Peking iznio listu američkih proizvoda na koje neće biti primijenjene nove carine. Bliski prijatelj ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnija kaže da je policija upala u više od 150 domova i kancelarija njegovih pristalica u 39 ruskih gradova. Leonid Volkov rekao je danas da su racije provedene od Vladivostoka na Tihom okeanu do Krasnodara na jugu Rusije, javlja Associated Press. Policija je također pretresla dom Navalnijevog saradnika, koji je prošle sedmice zauzeo drugo mjesto na izborima za gradonačelnika u trećem najvećem ruskom gradu, Novosibirsku. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da i nakon odlaska američkog savjetnika za nacionalnu bezbjednost Johna Boltona, Washington i dalje ima tvrd stav prema Iranu. Spominjući nove američke sankcije protiv iranske revolucionarne garde, koje su najavljene nakon odlaska Boltona u utorak, Netanyahu je za izraelsku televiziju Kanal 20 rekao da ne sumnja da će u svakoj situaciji predsjednik Trump i njegova administracija imati veoma tvrd stav prema Iranu, prenosi Reuters. Kompanija British American Tobacco najavila je ukidanje 2300 radnih mjesta širom svijeta kako bi se prilagodili promjenama u navikama potrošača i većim brojem korisnika elektronskih cigareta. BAT, jedna od najvećih kompanija u sektoru duvanske industrije u svijetu, bilježi pad prodaje tradicionalnih cigareta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan. Uspostavljanje slobode medija i izražavanje u zemljama Zapadnog Balkana predstavlja jedan od najvažnijih uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Iako je to poznata činjenica, nezavisni mediji i novinari u ovom regionu se suočavaju sa političkim, financijskim i pravnim pritiscima, odnosno bore se za opstanak, poručeno između ostalog na konferenciji Dani medija Evropska unija Zapadni Balkan, koja se održava u Podgorici. Tamo je bio kolega Srđan Janković.
Iako nije uživo prisustvovao konferenciji Dani medija, doskorašnji komesar Europske unije za proširenje Johannes Hahn je putem snimljene video poruke konstatovao da je sloboda medija definisana kao ključni element vladavine prava i smještena je u središte odnosa Europske unije prema Zapadnom Balkanu. Johannes Hahn je ocijenio da je sloboda medija ugrožena, a bez ostvarenja pune slobode izražavanja se ne može ući u Europsku uniju.
Sloboda medija je ugrožena, ali ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i cijelom svijetu, ali uticaj na zemlju tranziciju, kao što su zemlje Zapadnog Balkana, je još veći, imajući u vidu osjetljivost procesa tranzicije. Naše poruke uvijek iste. Ne može se ostvariti napredak u pravcu učlanjenja u Europskoj uniji bez zaštite slobode medije i slobode izražavanja. To je razlog zašto proces pristupanja počinjemo i zaključujemo poglavima o vladavini prava 23 i 24. Pažljivo ćemo pratiti da zahtijevani standardi Europske unije u ovom sektoru ne samo da budu usvojeni i ugrađeni u zakonodavstvo, već i da se implementiraju u stvarnosti. To znači novinarima moraju biti dati pristojni i profesionalni uslovi da rade svoj važan posao nezavisno od drugih i naravno bez prijetnji i bez napada na njih. Europska komisija će uvijek biti posvećena zaštiti slobode medija.
Sličnu poruku je poslao i generalni direktor za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Christian Danielson, koji je rekao da je sloboda medija bezuslovna za države koje hoće u Europsku uniju i da o slobodi medija nema pregovora sa zemljama u tranziciji. Također je saopštio da postoji zabrinutost u odnosu na političke i druge pritiske na medije i novinare, a vladama je poručio da su one te koje treba da uhapse počinioce napada na medije i novinare.
Sloboda izražavanja i medijska sloboda nisu predmet pregovora sa zemljama koje žele da se pridruže Evropskoj uniji. Na evropskom nivou mi ne možemo uhapsiti one koji su počinili nasilje nad novinarima. Vaše vlade to mogu i moraju, ali mi podržavamo lokalne organizacije koje brane i štite bezbjednost i sigurnost novinara i koje precizno dokumentuju sve slučajeve nasilja i zastrašivanja. Mi ne možemo fizički zaustaviti manipulisanu retoriju od ulaska u taj prostor za komunikaciju našim partnerskim zemljama. Medijski poslanici bi to trebalo da rade. Ali...
Crnogorski ministar kulture i medija Aleksandar Bogdanović je saopštio da vlada podržava profesionalne medije, te naglasio da u Crnoj Gori postoji medijski pluralizam, da vlasti sarađuju sa evropskim partnerima u formiranju novih medijskih zakona i da institucije rade na rasvjetljavanju napada na novinare i medije.
Ekspanziju prati i pluralizam medijske scene. U Crnoj Gori imamo preko 140 domaćih i stranih medija. Naš je interes, kojem je vlada suštinski posvećena, stvaranje neophodnih uslova za njihov nesmetan i bezbjedan rad, unapređenje ukupnog medijskog ambijenta i garancija slobode istraživanja i profesionalnog informisanja uz neophodnu regulaciju.
Replicirao je Mihajlo Jovović, jedan od urednika nezavisnog dnevnika Vijesti, koji je sam svojevremeno bio žrtva bombaškog napada na redakciju.
Dok sam slušao uvaženog ministra Bogdanovića, postavio sam sebi pitanje o kojoj on to zemlji govori.
Iako je konstatovao da posljednjih mjeseci nije bilo napada ili kampanje protiv nezavisnih medija u Crnoj Gori, Mihajlo Jovović je saopštio da dosadašnji napadi na novinare nisu rasvjetljeni, da finansijski pritisci postoje, te otvorio mogućnost da se zemlje Zapadnog Balkana ipak pridruže Evropskoj uniji bez sprovedene slobode medija. Najveći izazov za nezavisne medije je kako opstati na tržištu, odnosno kako da budu finansijski održivi. Marija Ristić iz Balkanske istraživačke mreže je između ostalog opisala ambijent u kome rade profesionalni mediji, a čije okruženje uglavnom, kako je konstatovala, neprijateljsko.
Postoje nezavisni mediji, ali nema održivosti. I to važi za neprofitne medije, ali i za komercijalne koji pokušavaju da budu nezavisni. Generalno govoreći, mediji rade u jednom izuzetno neprijateljskom okruženju svuda. Na Zapadnom Balkanu postoje tri vrste pritisaka. Prvi je politički pritisak, drugi je finansijski i treći veoma važan pravni pritisak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Odlazeći komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn uputio je packe vlastima u Podgorici zbog vruće teme koja već danima zaokuplja crnogorsku javnost i medije, a to je vladina dodjela stanova po bagatelnim uslovima povlaštenim javnim funkcionerima. Kritike na račun potrebe ubrzavanja evropskih integracija Crne Gore, koja ne otvara nova poglavlja, niti ispunjava privremena mjerila iz ključnih oblasti kao što su vladavina prava, borba protiv korupcije i reforma pravosuđa, više ili manje uvijeno stižu iz Brisela i Vašingtona, koji cijene dostignuto, ali uvijek dodaju i ono ali. Time se bavio Dimitrij Jovićević.
Evropska komisija sa vlastima u Crnoj Gori pokrenuće pitanje dodjeljivanja stanova javnim funkcionerima, izjavio u intervju Podgoričkim vijestima odlazeći evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. On je upozorio da se Crna Gora kao kandidat za članstvo obavezala drugačijim principima i dodao kako takva praksa ne postoji ni u jednoj članici Evropske unije. Upravo to pitanje za Hahna dotiče samu srž vladavine prava. On je od crnogorskih vlasti očekivao, kako je rekao, od važnjih reakciju na preporuke Brisela. To što Crna Gora u procesu evropskih integracija nije otvorila preostalo poglavlje 8 koje se tiče konkurencije, Hahn objašnjava neophodnošću jednoglasne podrške država članica koje, kako je rekao, svoje odluke o zasebnim poglavljima snažno vezuju za napredak u vladavini prava. Obezbjeđivanje vidljivih rezultata u vladavini prava prvi je i najvažniji način za popravljanje svakodnevnog života građana Crne Gore, civilnog društva i biznisa. To se ne čini kako bi se zadovoljila Evropska unija, zaključuje odlazeći evropski komesar. Dodao je i kako ne postoji način da se postane članica EU bez zagarantovanih sloboda izražavanja i medija. U tom kontekstu istakao je da nerješavanje slučajeva napada na novinare, kao što je onaj na Oliveru Lakić, direktno utiče na tempo pregovora Podgorice sa Briselom. Kako najnovije poruke koje na račun crnogorskih vlasti stižu iz evropske prijestolnice, komentariše Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Ja bih ovo tumačio na dva načina, odnosno postoje dva uzroka. Prvi uzrok je vezan za Crnu Goru, a to je naravno ozbiljnost problema koji Crna Gora kreira svakodnevno, odnosno zvanična Crna Gora, odnosno njihove razne odluke su neprihvatljive sa pozicije međunarodnih vrijednosti, odnosno evropskih principa, čak i zakona. Tako da je to jedna vrsta problema na koju se naprosto ne može oglušiti i mora se nazvati svojim imenom. Sa druge strane, mi smo mnogo puta do sada imali situaciju veoma sličnu da odlazeći funkcioneri na kraju svoga mandata mnogo hrabrije iznose neke stavove nego što su to iznosili za vrijeme svoga mandata.
I Brisel i Washington u zvaničnim izvještajima ili pojedinačnim stavovima svojih predstavnika u prvi plan stavljaju potrebu jačanja vladavine prava i borbe protiv korupcije. U isto vrijeme Crna Gora do sada nije uspjela da ispuni privremena mjerila u ključnim poglavljima 23 i 24 u procesu evropskih integracija, a koji se upravo odnose na vladavinu prava, borbu protiv korupcije, reformu pravosuđa, dok posljednje poglavlje koje treba da otvori stoji na ledu. Da li je riječ o zastoju u pregovorima koje nosi opasnost da dovede do aktiviranja klauzule balansa, to jest suspendovanja pregovora sa Evropskom unijom? Ponovo Boris Raonić.
Ne vjerujem u mogućnost aktiviranja klauzule balansa, jer to ne bi bio mudar potez ni na jednoj strani, niti je potreba Crne Gore, jer to je maltene sada jedina alatka kojom se Crna Gora tjera da ide dalje u proces integracije, a naravno ni samo Evropskoj komisiji nije to interes. Tako da naša država mora biti zbilja spremna, moramo zbilja ojačati našu vladavinu prava i naše institucije i da se ponašamo na ozbiljan evropski način.
A da li vi nazirete političku volju unutar Crne Gore da se zaista realizuje sve ono što je u evropskoj agendi?
E pa tu je možda i ključni problem, jer ja ne vidim jaku političku volju. Naprosto niko neće raditi na tome da oslabi metode na kojima ostvaruje poziciju moći bez nekog velikog pritiska. Nažalost, toga pritiska nema. Opozicija naravno nije iskoristila sve ono što je bilo na raspolaganju prethodnih godinu, dvije, tri, već su napadali vlast na nekim pozicijama gdje se osjećaju maltene sigurno, a sve ono što su njihove ključne slabosti o kojima sada govorimo nisu stavljene u fokus, tako da vlast nije imala dovoljno pritiska ni od nas iz civilnog sektora, ni od medija, niti iz opozicije da poradi mnogo više po ovim pitanjima, i tako da je njihova pozicija bila više nego lagodna. Zbog toga imamo ovako usporen i dugotrajan proces.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić saopštio da su protiv Svetozara Marovića, bivšeg predsjednika državne zajednice, u toku novi izviđaj i da će biti izručen Crnoj Gori, koja ga crvenom Interpolovom potjernicom potražuje od Srbije zbog izdržavanja zatvorske kazne za organizovani kriminal, postavlja se pitanje dokle se stiglo u tom slučaju i da li nadležni imaju nove informacije. Priča Lele Štjepanović.
A Mamo će biti izručen. On mora biti izručen, protiv njega se vode, odnosno neki izviđaj se još vode. Ajmo dalje, možemo li sad preći na ovo? Ima li još interesovanja za ove teme?
Ovim riječima je glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić govorio o slučaju Svetozara Marovića, koji se prema dosadašnjim informacijama nalazi u Beogradu na liječenju depresije. Podsjetimo, krajem aprila ove godine Ministarstvo pravde Srbije je potvrdilo Radiju Slobodna Evropa da je primilo zahtjev Crne Gore za izručenje nekadašnjeg predsjednika državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozara Marovića i da će dobijene zahtjeve proslijediti nadležnom sudu na dalje postupanje. Na upit Radija Slobodna Evropa da li postoje neke nove informacije i dokle se stiglo u slučaju Marović, iz vlade i Ministarstva pravde Crne Gore, na čijem je čelu Zoran Pažin, do početka emisije nismo dobili odgovore. Branilac Svetozara Marovića, advokat Zdravko Begović, ovim povodom za naš program kaže:
iskreno da budem, nemam bilo kakvu informaciju, to su službene radnje koje obavljaju nadležna ministarstva Republike Srbije. Od tog trenutka, od aprila mjeseca, ja nisam dobio bilo kakvu drugu informaciju. Od sa svojim branjenikom vrlo rijetko imam komunikaciju, tako da nemam niti približnu informaciju o tome da li će, hoće li u kom periodu eventualno Svetozar Marović biti izručen, odnosno da li će vlasti u Republici Srbiji postupiti po potjernici Interpola.
Podsjetimo, Crna Gora je još 2017. raspisala potjernicu za nekadašnjim visokim funkcionerom crnogorske vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozarom Marovićem zbog izdržavanja zatvorske kazne na koju je osuđen u septembru 2016. godine zbog korupcije u Budvi, kojim je nanijeta višemilijonska šteta opštinskom budžetu. U oktobru 2016. uslijedio je poziv da počne izdržavanje zatvorske kazne od 50 mjeseci, ali je Marović bio nedostupan pravosudnim organima Crne Gore jer se nalazio na liječenju u Srbiji. Marović je s tužilaštvom potpisao dva sporazuma o priznanju krivice i priznao da je bio na čelu kriminalne grupe koja je u više afera u Budvi oštetila državu za desetine miliona eura. Zašto, pored zatvora, treba da Crnoj Gori plati odštetu od 1.100.000 eura uz dodatnu obavezu od 100.000 eura u humanitarne svrhe. Specijalni tužilac Milivoje Katnić juče je još rekao.
I mi smo pokrenuli proceduru, postoji ga na crvenoj Interpolovoj potjernici, plus toga, a pod pritiskom, iako se ga ja savjetio to da ne radi, ministar pravde piše Srbiji da ga izruče, a nema pravo na to jer on je uradio sve što treba. Srbija treba da ga izruči i ne izručiva ga, sam li dobro reka?
A na novinarsko pitanje šta je specijalno državno tužilaštvo nakon sporazuma o priznanju krivice sa Svetozarom Marovićem preduzelo da ne pobjegne, Katnić je ovako odgovorio.
Ne, ja ništa. Nije se posumnjao da će da bježi, a može i sa ličnom kartom, ne.
Branila Svetozara Marovića, advokat Zdravko Begović, kaže da se sa svojim branjenikom veoma rijetko čuje. I objašnjava.
Svetozar Marović se po mom saznanju nalazi u Beogradu, znam onu opšte poznatu činjenicu da je zdravstvenog stanja, da se liječi, a što se tiče izviđaja koje vode specijalno tužilaštvo, čak i da znam bilo kakvu informaciju o tome, svi ti postupci su pod velom tajnosti zbog zakonika o krivičnom postupku, ja vam o tome ne mogu pričati, a iskren da budem, nemam bilo kakvu informaciju, jer eto, sinoć je specijalni tužilac rekao nešto tako, a ja osim te informacije nemam bilo kakva druga saznanja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:51 u nastavku emisije Svijet. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država potvrdio je plan administracije predsjednika Trumpa prema kojem migranti moraju podnijeti zahtjev za azil u zemlji u koju prvo uđu prije nego što stignu do američke granice. Organizacije za zaštitu ljudskih prava tvrde da ta direktiva znači da će na desetine hiljada ljudi koji stižu do južne granice Sjedinjenih Država iz Centralne Amerike, često i pješice, biti isključeni iz procedura za dobijanje azila. Dragan Štavljanin.
Velika pobjeda Vrhovnog suda SAD-a, tvitovao je noćas Trump povodom odluke ove institucije. To je druga odluka Vrhovnog suda u korist plana američkog predsjednika kada je reč o migracijama. U julu je presudio da može da koristi 2,5 milijarde dolara iz fondova Pentagona za gradnju obećenog zida na južnoj granici. Trump je istakao da se zid ubrzano gradi uprkos, kako je rekao, totalnoj opstrukciji demokrata u Kongresu i drugde. Smanjivanje broja migranata je jedna od ključnih tačaka Trumpove politike i bit će važan element u kampanji za predsjedničke izbore sljedeće godine. Trumpova administracija je obelodanila mere u julu, ali ih je blokirao niži sud u San Francisco. Novi plan će spriječiti migrante koji nisu poreklom iz Meksika da preko ove zemlje uđu u SAD. To se uglavnom odnosi na stanovnike centralnoameričkih država. Krajem avgusta na južnoj i zapadnoj granici SAD-a blokirano je 811.000 ljudi. Od toga skoro 590.000 iz Salvadora, Gvatemale i Hondurasa. Većina njih je stigla sa najmanje jednim članom porodice. Oni uglavnom beže od nasilja i siromaštva i putuju na sever preko Meksika do granice SAD-a. Kada stignu, moraju da uspješno prođu intervju u kome treba da pokažu opravdanost razloga zbog kojih napuštaju matičnu zemlju, što većini pođe za rukom. Međutim, sada moraju da traže azil u zemlji kroz koju su prvo prošli. Ugroženi su životi hiljade porodica, kaže potpredsjednik Američke unije za građanske slobode Lee Gelernt. On opisuje zabranu kao privremeni korak, izražavajući uverenje da će uspjeti da je ospori u pravnom postupku. Svi migranti čije zahtjeve odbije treća zemlja ili su žrtve trgovine ljudima i dalje mogu da se prijave za azil u SAD-u. Portparol Američkog ministarstva pravde ističe da će odluka pomoći u uspostavljanju reda u kriznoj situaciji na južnoj granici, uklanjanju pravnih praznina u imigracionom sistemu i odvraćanju od neozbiljnih i neutemeljenih zahtjeva. Odlukom Vrhovnog suda je poništena dugovažeća konvencija po kojoj američke vlasti razmatraju zahtjeve za azil, bez obzira kako su migranti stigli do granice. Od 9 članova najviše pravosudne instance u SAD-u, liberalno orijentisane sudije Ruth Bader Ginsburg i Sonja Sotomayor bili su protiv ove mere. put ka SAD-u je opasan jer su migranti iz Centralne Amerike meta kriminalnih grupa iz susjednih zemalja. Postavlja se pitanje da li Meksiko i Gvatemala mogu da se izbore sa ogromnim rastom zahteva za azil. Meksičke vlasti koje nastoje da ograniče migracije već su se usprotivile planu Trumpove administracije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Danska političarka Margret Vestager dobila je drugi mandat kao evropska komesarka za zaštitu konkurencije, ali će u narednih 5 godina nadgledati i digitalnu politiku Evropske unije. Time Brisel upozorava da ne odustaje od nadzora divova iz Silicijumske doline, pišu svetski mediji. Posle 5 godina istraga i visokih novčanih kazni protiv velikih tehnoloških kompanija, drugi mandat Evropske komesarke za zaštitu konkurencije, koja je dobila veće ovlašćenja za digitalnu politiku Unije, potvrda je da je Vestager postala jedna od najpoznatijih i najmoćnijih političarki u Evropi, ali i da borba Evropskog bloka u regulisanju velikih tehnoloških kompanija tek počinje. Vestager je bila jedna od najistaknutijih članica aktualne vlasti Unije, ali je prepoznata i izvan Brisela. Pošto je kaznila Apple, Amazon, Google i Facebook, ističe List Guardian. Njeno imenovanje najavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je rekla da Evropa mora da uhvati korak sa nekim aspektima digitalne tehnologije, te da maksimalno iskoristi veštačku inteligenciju, poboljša sajber bezbednost i naporno radi na tehnološkom suverenitetu. Od kako je preuzela dužnost 2014. godine, Vestager je stekla reputaciju neprijateljke Silicijumske doline zbog niza teških odluka protiv tehnoloških firmi. Google je morao da plati 8,25 milijardi evra zbog zloupotrebe monopolskog položaja, dok je Apple naloženo da plati do 13 milijardi evra za ostalih poreza Irskoj, posle čega ju je Trump nazvao poreskom damom. Vestager, za koju zvaničnici kažu da tokom diskusija često izvlači svoje igle za pletenje, prvo se istakla kao ministarka ekonomije u Danskoj, gde je imala vodeću ulogu u vreme finansijske krize. Ekonomistkinja po struci, koja dobro poznaje danski višestranački sistem, Vestager je bila inspiracija za televizijsku seriju U svojoj domovini. U poslednjih 5 godina Vestager je bila bič u Silicijumskoj dolini, a sada je preuzela više moći nego ikad, proširivši svoj portfelj i time postala ekvivalent digitalnom caru Evropske unije, naveo je New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Troje državljana Srbije uhapšeno je pod sumnjom da su članovi kriminalne grupe koja je pokušala da prošvercuje oko 800 kg kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Njihova jedrilica zaustavljena je u blizini Azorskih ostrva kod Portugala, a droga je imala etiketu sa likom Gavrila Principa.
Na osnovu konkretnih pokazatelja i podataka o vremenu i načinu transporta kokaina, srpska policija je ove podatke dostavila španskoj policiji.
Rekao je direktor policije Vladimir Rebić. Na jedrilici su bili po jedan državljanin Meksika, Rusije i Srbije. Još dvojica su uhapšena u Srbiji, a za jednim se i dalje traga. Nekoliko meseci ranije, zbog sumnje na krijumčarenje kokaina, uhapšeni su i pomorci iz Crne Gore.
Mene to ne čudi, organizovane kriminalne grupe iz celog regiona se u tome sve češće nalaze i sve češće se time bave.
Kaže Božo Prelević, nekadašnji koministar policije.
To je prosto veoma profitabilan biznis u regionu gde je malo šta profitabilan biznis.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je istragu protiv privedenih, a ministar policije nagradio je operativce pred TV kamerama.
Nije mi poznato, a verujte mi da sam pola sveta obišao, nije mi poznato da ikada i jedan ministar doveo operativce pred kamere da ih slikaju.
Video priču o zapleni 800 kg kokaina za čije se krijumčarenje sumnjiče i državljani Srbije potražite na slobodnaevropa.org.
Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.